Բարի օր, եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ադրբեջանական ավիաուղիները հայտարարում են, որ Բաքու Նախիջևան կանոնավոր թռիչքները սկսել են իրականացվել Հայաստանի օթային տարածքով։ Թեհրանում հույս ունեն, որ Ռուսաստանը Կարդագանքի հարավային Կովկասում սահմանների հնարավոր փոփոխությանը Մոսկվայում այս մասին հայտարարել է Իրանի արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլահյանը։ Վրաստանի երրորդ նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին շարունակում է մնալ ճաղերի ետևում, վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլիի պնդմամբ Սաակաշվիլին հայրենիք է վերադարձել, ցանկանալով երկրում պետական հեղաշրջում իրականացնել։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Հայաստանի հետ հաղորդակցության ուղիների բացումն արդեն սկսվել է, այսօր հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Բաքվում ընդունելով Եվրամիության նորանշանակ դեսպանին։ Այժմ ամենակարևոր հարցը տարածաշրջանում խաղաղության ապահովումն է, դա է մեր քաղաքականությունը, մենք ուզում ենք հարաբերություններ հաստատել մեր հարևանի Հայաստանի հետ, ասել է Ալիևը, հավելելով Բաքում պատրաստ է բանակցություններ սկսել Երևանի հետ խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման, սահմանների դելիմիտացիայի և դեմարկացիայի, ինչպես նաև հաղորդակցության ուղիների բացման շուրջ։ Այդ գործընթացը մասնակիորեն արդեն սկսվել է, ասել է Ալիևը, առանց հավելյալ մանրամասների։ Ավելի վաղ ադրբեջանական ավիաուղիները հայտարարել էր, որ այսօրվանից սկսել է օգտագործել Հայաստանի օթային տարածքը դեպի Նախիջևան չվերթների համար։ Այս քայլը ցույց է տալիս տարածաշրջանում տրանսպորտային հաղորդակցություններն ապաշրջափակելու ադրբեջանի վճռական պատրաստակամությունը, նշել էր պետական ընկերությունը։ Մանրամասները ծրագրում։ Թեհրանում հույս ունեն, որ Ռուսաստանը Կարձագանքի հարավային Կովկասում սահմանների հնարավոր փոփոխությանը երեք ժամանելով Մոսկվա հայտարարել է Իրանի արտգործնախարար առանց հավելյալ մանրամասների։ Հոսեյն Ամիր Աբդոլահյանը քիչ առաջ ավարտել է հանդիպումը ռուս գործընկերոջ Սերգեյ Լավրովի հետ, մանրամասները ծրագրում։ Վրաստանի, Թուրքիայի և Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարները համագործակցության համաձայնագիր են ստորագրել Վրաստանում կայացած հանդիպմանը։ Մեր ռազմավարական համագործակցությունը հիմնված է փոխադարձ վստահության վրա և հսկայական նշանակություն ունի տարածաշրջանի անվտանգության համար, հայտարարել է Վրաստանի պաշտպանության նախարարը։ Թուրքիայի պաշտպանության նախարարն էլ պնդել է, թե կողմերը քննարկել են համագործակցության հեռանկարները ոչ միայն անվտանգության, այլև մյուս ոլորտներում, թե որ չի հստակեցրել։ Հյուսիսատլանտյան դաշինքին դեռ չի հաջողվել համոզել Թուրքիային հրաժարվել ռուսական S-400 զենիթահրթիռային համակարգերից և դրանք փոխարինել արևմտյան նմանատիպ զինատեսակներով, երեկ հայտարարել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը։ Խնդիրներ կան, և ես գիտեմ, որ դաշինքի որոշ անդամներ վճռական են տրամադրված, ասել է նա, միաժամանակ հավելելով. Թուրքիան կարևոր դաշնակից է առանցքային դեր խաղացել իսլամական պետության դեմ պայքարում և Սիրիայից ավելի շատ փախստականներ ընդունել, քան դաշինքի անդամ որևէ պետություն։ Քիմիայի բնագավառում Նոբելյան մրցանակն այս տարի ստացել են գերմանացի Բենջամին Լիստն ու ամերիկացի Դևիդ Մակմիլանը ասիմետրիկ օրգանոկատալիզի զարգացման համար։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Մոսկվա, Ռուսաստանի մայրաքաղաքում է Իրանի արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլահյանը։ Իրանական դիվանագիտության ղեկավարը Մոսկվայի ժամանել 3:30-ին արդեն իսկ հասցրել է հանդես գալ մի շարք աղմուկալի հայտարարություններով, նա մասնավորաբար նշել է, թե մեջբերում Իրանում հույս ունեն, որ Ռուսաստանը Կարձագանքի հարավային Կովկասում սահմանների հնարավոր փոփոխությանը։ Աբդոլահյանի հայտարարությունն ակնհայտորեն վերաբերում է այսպես կոչված Զանգեզուրի Միջանցքի վերաբերյալ Անկարայից և Բաքվից հնչող հայտարարություններին, ինչպես նաև այն մտավախություններին, թե պատերազմից հետո թուլացած Հայաստանը կարող է կորցնել վերահսկողությունը Մեղրի նկատմամբ։ Լսենք Ազաբաբայանին։
Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն այսօր դիվանագիտորեն խուսափեց ուղիղ պատասխանել Հարավային Կովկասում վերջին զարգացումների, Իրանի կենսական շահերի դեմ որոշ ռեժիմների գործողությունների և Ադրբեջանի զորավարժությունների մասին իրանցի լրագրողի հարցին։
Мы против того, чтобы наращивать здесь военную активность, против того, чтобы какие-либо учения носили провокационный характер. Есть и озабоченности, которые высказывает, скажем, тот же Азербайджан.
Մենք դեմ ենք, որ տարածաշրջանում լինի ռազմական ակտիվություն, որ զորավարժությունները ունենան սադրիչ բնույթ։ Ադրբեջանը, օրինակ, իր մտահոգությունն է հայտնում իր սահմանների մոտ իրանական զորավարժությունների կապակցությամբ։
Ռուսական դիվանագիտության ավանդույթների համաձայն Լավրովն առաջարկում է Ռուսաստանի մասնակցությամբ հարթակ ստեղծել տարաձայնությունները քննարկելու համար։ Այս անգամ խոսքը 3+3, այսինքն Հարավային Կովկասի 3 պետությունների եւ նրանց մեծ հարևանների Ռուսաստանի, Իրանի եւ Թուրքիայի մասին է։ Ձևաչափ, որ Ղարաբաղյան վերջին պատերազմից հետո ակտիվորեն շրջանառության մեջ էր դրել պաշտոնական Անկարան։ Իրանի արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլլայանը մինչդեռ ռուս գործընկերոջ հետ համատեղ մամուլի ասուլիսին նորից ընդգծեց, որ Թեհրանը մտահոգություն ունի Հարավային Կովկասում ընթացող զարգացումների շուրջ եւ անթույլատրելի է համարում տարածաշրջանի քարտեզի փոփոխությունը։ Իրանցի թարգմանիչն այսպես թարգմանեց նախարարի խոսքը։ Թե կոնկրետ որ սահմաններ եւ ինչպիսի փոփոխության մասին է խոսքը, Իրանի արտգործնախարարը չհստակեցրեց։ Դրանով հանդերձ նա այսօրվա կարճատև ասուլիսի ժամանակ մի քանի անգամ ընդգծեց, որ Թեհրանն ուզում է բարիդրացիական հարաբերություններ ունենալ բոլոր հարևանների հետ։ Ավելի վաղ 3-3 ժամանելով Մոսկվա, Հոսեյն Ամիր Աբդուլլայանը հայտարարել էր, թե մտադիր է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ քննարկել իրավիճակը Կովկասում, հավելելով. Թեհրանում հույս ունեն, որ Ռուսաստանը կարձագանքի տարածաշրջանում սահմանների հնարավոր փոփոխությանը։ Այսօր Լավրովի հետ բանակցությունները սկսելիս Աբդուլլայանը եւս մեկ անգամ ընդգծել էր, որ իրանական պատվիրակությունն ուզում է քննարկել Հարավային Կովկասում ստեղծված իրավիճակը։ Մինչդեռ Լավրովը բանակցությունների մեկնարկին թվարկել էր օրակարգի մի շարք այլ թեմաներ, որևէ բան չասելով Հարավային Կովկասի զարգացումների մասին։ Իսկ համատեղ ասուլիսին այս մասին միայն ասաց, քննարկել են նաև իրավիճակը Անդրկովկասում առանց հավելյալ մանրամասների։ Պաշտոնական Մոսկվան մինչ օրս որևէ կերպ չի մեկնաբանել վերջին օրերի Իրանա-Ադրբեջանական լարվածությունը։ Այսօր Լավրովը իրանցի լրագրողի հարցին դիվանագիտական պատասխան տվեց։ Ռուսական լրատվամիջոցները, սակայն, ուշադրությամբ հետևում են զարգացումներին մեր տարածաշրջանում։ Ռուսական պետական ՏԱՍ լրատվական գործակալությունը օրինակ նկատում է, որ Աբդուլլայանի այցը Մոսկվա տեղի է ունենում Թեհրանի եւ Բաքվի փոխադարձ քննադատական հայտարարությունների եւ Արաքսի երկու ափերին սկսված զորավարժությունների ֆոնին։ Թեհրանը շեշտում է, ՏԱՍ-ը զորավարժությունների անցկացումը բացատրում է Ադրբեջանի տարածքում Իսրայելի ուժի առկայությամբ, իսկ Բաքուն իր հերթին մտահոգություն է հայտնում զորավարժությունների կապակցությամբ, ինչպես նաեւ հայտարարում է Լեռնային Ղարաբաղ իրանական բեռնատարերի անօրինական մուտքի մասին։ Ռուսական Ռոսբալտն օրինակ արդյոք պատերազմելու են Բաքուն եւ Թեհրանը եւ ինչ կապ ունեն Իսրայելն ու Թուրքիան, խոսում Վերնագրով ծավալուն հոդված է երեկրապարակել, որում փորձում է վերլուծել ստեղծված իրավիճակը եւ ստանալ կհաջողի արդյոք պահպանել խաղաղությունը Հարավային Կովկասում հարցի պատասխանը։ Անդրադառնալով Իրան-Ադրբեջանական սահմանին ընթացող իրանական զորավարժություններին եւ դրանց ի պատասխան մեկնարկած Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի համատեղ զորավարժությունների Նախիջևանում հոդվածագիրը գրում է, թե վերջերս տեղեկություն տարածվեց, որի Ադրբեջանն ու Թուրքիան պատրաստվում են գրավել Սյունիքը, ընդ որում որևէ աղբյուր չի նշում։ Գուցե սա ապատեղեկատվություն է, նշում է հոդվածագիրը, հավելելով, թե ավելի վաղ Ալիևը զգուշացնում էր. Զանգեզուրի միջանցքի նախագիծն ամեն դեպքում կիրականացվի, ցանկանում է Հայաստանը թե ոչ։ Հոդվածի հեղինակը նկատում է նաև, որ Ադրբեջանի իշխանությունների հայտարարած Զանգեզուրի միջանցքը կտրում է Իրանը Հայաստանից, ինչն էլ իր հերթին նշանակում է, որ Իրանը չի ունենալու այդ դեպքում ցամաքային սահման Եվրասիական միության հետ։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Moskva.
Ադրբեջանի պետական ավիաընկերությունն ադրբեջանական ավիաուղիներն այսօր հայտարարեց, որ Բաքվի եւ Նախիջևանի միջև կանոնավոր չվերթները սկսել են իրականացվել Հայաստանի օթային տարածքով։ Նշեմ, որ վերջին տարիներին ադրբեջանական ավիաուղիները Նախիջևան, նաեւ Թուրքիա եւ Եվրոպական պետություններ թռիչքների ընթացքում շրջանցում էր ոչ միայն Հայաստանի, այլև Լեռնային Ղարաբաղի օթային տարածքները։ Նախիջևան թռիչքների ընթացքում ադրբեջանական ինքնաթիռներն օգտվում էին Իրանով անցնող օթային միջանցքներից։ Դա հաշվի առնելով հարցեցակում, ինչու Ադրբեջանը Հայաստանի օթային տարածքի օգտագործման մասին հայտարարում այն պահին, երբ կտրուկ կերպով սրվել են հարաբերությունները Թեհրանի եւ Բաքվի միջեւ, լսենք Արտակ Խուլյանին։
Բաքվից Նախիջևան Հայաստանի օթային տարածքով ադրբեջանական ավիաուղիները հայտարարել է, որ այսօրվանից սկսել է օգտագործել Հայաստանի երկինքը Բաքու-Նախիջևան-Բաքու ներքին չվերթներն իրականացնելու համար։
Այս քայլը ցույց է տալիս տարածաշրջանում տրանսպորտային հաղորդակցությունները ապաշրջափակելու ադրբեջանի վճռական պատրաստակամությունը, որը համապատասխանում է սահմանամերձ բոլոր երկրների շահերին։
Ադրբեջանական ավիաուղիներն այս հայտարարությունն անում է այն տեղեկությունների ֆոնին, թե Իրանը փակել է իր օթային օդային տարածքը ադրբեջանական ռազմական ավիացիայի համար։ Ադրբեջանական մամուլն այդ մասին հայտնում է հղում անելով իր ռազմական աղբյուրներին։ Քաղաքացիական չվերթներ իրականացնող ադրբեջանական ավիաուղիներն այսօր տարածած հաղորդագրության մեջ նաև նշել է, որ Բաքու-Նախիջևան-Բաքու երթուղու փոփոխությունը կնվազեցնի չվերթի տևողությունը, ինչպես նաև վառելանյութի ծախսը։ Հայկական կողմից պաշտոնական աղբյուրները ժամեր շարունակ լռում են, թե արդյոք Բաքվից Նախիջևան Հայաստանի տարածքով թռիչքների վերսկսումը քաղաքական պայմանավորվածության արդյունք է, թե ոչ։ Արտաքին գործերի նախարարությունից հրաժարվում են մեկնաբանություն տալ։ Նաև փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակը դեռ չի արձագանքում, պատճառաբանելով զբաղվածությունը։ Գրիգորյանը ներգրավված է տարածաշրջանի հաղորդակցությունների ուղիների վերագործարկման Եռակողմ աշխատանքային խմբում, ադրբեջանցի ու ռուսաստանցի գործընկերների հետ միասին։ Մինչ այդ, սակայն, իշխող քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավորներն էին իրենց Facebook-յան էջերում պարզաբանումներ տարածում։ Ազատության եթերում էլ անվտանգության խորհրդի քարտուղարը հարցին անդրադարձավ։ Արմեն Գրիգորյանը հայտարարեց, որ Ադրբեջանը Հայաստանի երկինքը առաջին Ղարաբաղյան պատերազմից հետո առաջին անգամ չէ, որ օգտագործում է։
Այս ինֆորմացիան մասամբ է ներկայացվել հանրությանը և փորձ է կատարվում այս թեմայի շուրջ ևս հանրային են գոյություն ունեցող զգացմունքները, որոնք կա, զգացմունքների հետ նույնիսկ խաղալ, հա։ Նախ պետք է ասեմ, որ մինչև 2013 թվականը Ադրբեջանը օգտագործել է, սա առաջին անգամ չէ, որտեղ հրապարակային փորձում է ներկայացրել, որ սա առաջին անգամ է։ Հաջորդ ուզում եմ ասել, որ Երևանը ևս ամբողջ այս ընթացքում ժամանակահատվածում Երևանի զվարթնոցից թռիչքների, օրինակ, դեպի Աստանա կամ դեպի արևելյան Ռուսաստան օգտագործել է Ադրբեջանի տարածքը։ Այսինքն ինֆորմացիա մի մասով ներկայացել է, բայց ամբողջական չի ներկայացել, որպեսզի ևս մեկ անգամ քաղաքական ինչ-որ դիվիդենդներ շահեն։ Ես ուզում եմ մեր սիրելի քաղաքացիներին հիշեցնել, որ վերջերս երեք նախագահները հայտարել են, որ մտնում են ակտիվ քաղաքական գործընթաց, եւ այս ինֆորմացիայի շրջանառումը միայն այդ դիտանկյունից պետք է դիտարկել։
Հայաստանի օթային տարածքը կրկին օգտագործելու Բաքվից հնչող հայտարարությունների մինչ այս պահը չի անդրադարձել քաղաքացիական ավիացիան։ Բաց աղբյուրները փաստում են ադրբեջանական գրանցումով օթանավերը Հայաստանի երկինք չեն մտել 2014 թվականից։ Սեպտեմբերին էլ մամուլը գրեց, որ Նախիջևանից Բաքու չվերթ թուրքական ավիաուղիներն են իրականացրել։
2 օր առաջ ռուսաստանցի բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկը Դաշնության խորհրդի նախագահ Վալենտինա Մատվիենկոն հայտարարեց, որ առաջիկայում Մոսկվայում կայանա Հայաստանի վարչապետի և Ռուսաստանի նախագահի հանդիպումը։ Ռուսական կողմն առաջիկա բանակցությունների հստակ ժամկետներ չի նշում, հայկական կողմը ևս առայժմ զերծ է մնում այս մասին խոսելուց։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանն այսօր, սակայն, Ազատության եթերում որոշ մանրամասներ է հաղորդել առաջիկա հանդիպման օրակարգի մասին։ Կարլեն Ասլանյանն է զրուցել նրա հետ։
Այս պայն օրակարգում վարչապետի այցն է Մոսկվա և նախագահ Պուտինի հետ հանդիպումը հայ-ռուսական օրակարգ է, որը նաև լայն տարածաշրջանային կոնտեքստ ունի, հիմնականում սա է քննարկվում։
Ժամկետը կա հանդիպման, պան Գրիգորյան։
Ժամկետի մասին կարծում եմ պաշտոնական հայտարարություն կլինի, բայց մոտավոր հստակեցված է։
Պան Գրիգորյան, Ադրբեջանի նախագահի հետ հնարավոր հանդիպմանը վերադառնալով, ինչ օրակարգով է Հայաստանը պատրաստ բանակցել Բաքվի հետ։
Քանի որ օրակարգը ԵԱԿ-ի Մինսկի շրջանակներում է, բնականաբար Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման շուրջ քննարկումներն են և դրա հետ կապված խնդիրների քննարկումը։ Գիտեք, որ վարչապետը հրապարակային խոսել է նաև հնարավոր հանդիպման շրջանակներում նաև բոլոր գերիներին վերադարձնելու գործընթացը վերջնական կետին հասցնելը, այսինքն Բաքվում գտնվող բոլոր հայ գերիներին Հայաստան վերադարձնելը և հնարավոր ականապատ դաշտերի, որոնք մնացել են դեռ հայկական կողմի մոտ են, վերադարձնել Ադրբեջանի և նաև ընդհանուր այլ հարցեր քննարկելու, բայց օրակարգը հիմնականում կապված է լինելու Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի հետ։
Պան Գրիգորյան, երբ ասվում է բոլոր քարտեզները, բոլոր գերիների դիմաց, չի նշանակում արդյոք Ադրբեջանի նախապայման ընդունել չէ, որ գերիների վերադարձ Եռակողմ հայտարարությամբ արդեն իսկ երաշխավորված
է։ Մենք ասում ենք, որ եթե դրական քայլ լինի Ադրբեջանի կողմից, մենք եւս պատրաստ ենք դրական քայլեր կատարելու, որպեսզի ընդհանուր լարված մթնոլորտը կարողանանք լիցքաթափել, ինչպես նաեւ մենք ունենք ավելի լայն օրակարգ Ռուսաստանի մասնակցությամբ, դա է տարածաշրջանի ապաշրջափակումը, և կարծում ենք, որ նման քայլերը դրական ազդակներ կտան, որպեսզի ապաշրջափակման գործընթացը էլ ավելի արագացնեն։
Բայց թույլ տվեք ասել, որ Ադրբեջանն էլ իր օրակարգն է հրապարակում, խաղաղության պայմանագիր, ընդ որում Ղարաբաղի հարցը այնտեղ չկա։
Խաղաղության պայմանագիրը ԵԱՀԿ Մինսկի շրջանակներում Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի երկարատև և խաղաղ կարգավորման շրջանակներում հնարավոր կլինի նաև խաղաղության համապարփակ պայմանագիրը ձևակերպել, որովհետև խաղաղության պայմանագիրը որևէ ձևակերպված չի, ամենայն դեպս Երևանը չի տեղեկացել որևէ փաստաթղթի մասին, որտեղ ձևակերպված է խաղաղության պայմանագիր, հասկանալի է, որ խաղաղության պայմանագիրը տրամաբանորեն նաև նշանակում է խնդիրների կարգավորում, Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի խնդիրը դեռևս կարգավորված չի։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների այցն է նախապատրաստում տարածաշրջան, քննարկվելու է Լեռնային Ղարաբաղ հիմնախնդրի վերաբերող մի շարք հարցեր, և այստեղ եթե մենք կարողանանք առաջընթաց ունենալ, ապա ավելի արագ շարժվել դեպի Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի համապարփակ և երկարաժամկետ կարգավորման, ապա հնարավոր է խոսել նաև երկարատև խաղաղության պայմանագրի մասին։
Դուք որպես հիմնահարց նկատի ունեք կարգավիճակը։
Բնականաբար։
Որն է այն կարմիր գիծը կարգավիճակի հարցում, որ Հայաստանը չի հատելու, պարոն Գրիգորյան։
Կարգավիճակի հետ կապված մենք ասում ենք, որ կարգավիճակի հարցը որևէ սահմանափակում չպետք է ունենա, և Լեռնային Ղարաբաղում ապրող մեր հայրենակիցները պետք է հնարավորություն ստանան անսահմանափակ հարցերի շրջանակներում կարգավիճակը որոշելու։
Քննարկվեն նորից անցկացվի նման ձևով իրենք ինքնորոշվեն։
Դրանք քննարկվելի հարցել են, պետք է մենք հասկանանք, որ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը որևէ սահմանափակում չպետք է ունենա։ Սա մեզ համար շատ կարևոր է։
Դա հակառակն կարող է ենթադրել, որ Ադրբեջանն ասի իմ կազմում ինչ որ կարգավիճակ էլի թող սահմանափակվի։
Լեռնային Ղարաբաղը այլևս Ադրբեջանի կազմում չի կարող լինել։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Թբիլիսի, արդեն 6-րդ օրն է, ինչ Վրաստանի 3-րդ նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին Ռոստովի քնչական մեկուսանում է։ Սաակաշվիլին 8-ամյա պանդխտությունից հետո գաղտնի կերպով հայրենիք վերադարձավ հոկտեմբերի 1-ին, տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններից ժամեր առաջ։ Ութև նրա հիմնադրած ազգային միացյալ շարժումն այդ ընտրություններում չկարողացավ իշխող ուժից ավելի շատ քվեներ ստանալ, այնուհանդերձ ընդդիմադիր ընտրազանգվածի մոբիլիզացիան տեսանելի է։ Ներքաղաքական թեմաները, սակայն, որոշակյորեն ստվերվեցին Սաակաշվիլի անձնական կյանքում տեղի ունեցած փոփոխություններով։ Հոլանդուհի կնոջը փոխարինելու է գալիս Ուկրաինուհին։ Լսենք Հրաչ Մելքոնյանին։
Արդեն 6-րդ օրն է Սաակաշվիլին գտնվում է Ռուստովի բանտում, իսկ նրա շուրջ Վրաստանի թե քաղաքական, թե հանրային, թե անձնական կյանքը շատ խառն է։ Հոկտեմբերի 1-ին նրա ձերբակալությունից հետո Ուկրաինայի ժողովրդի ծառայ իշխող կուսակցությունից պատգամավոր Լիզա Յասկոն Facebook-ում մի տեսանյութ էր տեղադրել, որտեղ Սաակաշվիլին ասում է, թե նոր ընտանիք է կազմել Լիզա Յասկոյի հետ և նոր կյանք են սկսում։
Hello to everyone, մոգեսալմեբիթ, մեմ իդա ուտկարում մետ Լիզան կադավծգույատրով։
Սաակաշվիլին ամուսնացած է Հոլանդուհի Սանդրա Ռուլովսի հետ, նրանք երկու որդի ունեն։ Հիմա, երբ Սաակաշվիլին Վրաստանում բանտարկված է, թե Լիզա Յասկոն, թե Սանդրա Ռուլովսը հայտարարել են, որ նա քաղ բանտարկյալ է և Վրաստանի ժողովրդին պայքարելու կոչ են արել։ Լիզա Յասկոն 3 Կիևից ժամանել էր Թբիլիսի, Ռուստովիի բանտի ընդունարանում մի քանի ժամ սպասեցնելուց հետո նրան թույլատրել են տեսակցել Սաակաշվիլի հետ։ Տեսակցությունից հետո նա խոսել է իրեն շրջապատած լրագրողների մեծ խմբի հետ և ասել, որ Սաակաշվիլին քաղ բանտարկյալ է, պետք է պայքարել, Վրաստանի ժողովուրդը պետք է պաշտպանի իր և Սաակաշվիլի ապագան։
Он на данный момент является политическим заключённым, и это полностью нельзя принимать. Это очень плохо то, что произошло с вашим президентом. Вам нужно обязательно защищать своё будущее и будущее Михаила.
Սանդրա Ռուլովսը Facebook-ում գրել է, թե չի կասկածել Սաակաշվիլի նոր հարաբերությունների մասին մինչև տեսանյութի հրապարակվելը, նա նշել է, որ դա իր համար անսպասելի էր, իսկ հրապարակման ձևը բացարձակապես անընդունելի, բայց նա ևս պաշտպանել է Սաակաշվիլին։ Միխայել Սաակաշվիլին քաղ բանտարկյալ է, և ես որպես Վրաստանի քաղաքացի ամբողջովին միանում եմ նրան ազատ արձակելու պահանջներին։ Չնայած անձնական էմոցիաներին, ես հանդարտություն եմ պահպանում և հավատում եմ, որ մենք հաղթանակած դուրս կգանք այս պայքարից, գրել է Սանդրա Ռուլովսը։ Բանտարկված Սահակաշվիլին հացադուլ է հայտարարել և գրավոր տեղեկացրել, թե հրաժարվում է բուժօգնությունից, անգամ եթե սովահարությունից կորցնի գիտակցությունը։ Բանտից գրած նամակում Սահակաշվիլին իրեն համարել է Պուտինի բանտարկյալը, իսկ Ուկրաինայի նախագահին շնորհակալություն հայտնել աջակցության համար։ Նրա փաստաբանները երեք հայտնեցին, որ սահմանափակվել են նրա հեռախոսային կապը և խիստ կրճատել տեսակցությունները։ Սահակաշվիլի կողմնակիցները հայտարարում են, թե իշխանությունները վախենում են նրանից, թիմ ընտրությունների երկրորդ փուլից առաջ նրա շփվելու հնարավորությունները նվազագույնի են հասցրել։ Անդիմադիր պատգամավորները հերթ են կանգնում նրան տեսակցելու համար, բայց դրա համար անհրաժեշտ է խորհրդարանի նախագահ Կախա Կուչավայի թույլ տվությունը, նա էլ անդիմադիր պատգամավորների ասելով մեկնել է Կիև։ Այդի նպատակի մասին չի հայտարարվել, բայց ենթադրվում է, որ նա քննարկելու է Սահակաշվիլի հարցը։ Նախկին նախագահի վերադառնալու հետ կապված վրացի քաղաքական գործիչները ինչ վարկած ասես առաջ են քաշում։ Գիրչի առաջնորդ Յագո Խվիչյան միջև անգամ ասել է, որ այն կազմակերպել է իշխող ուժի հետ համաձայնեցված, որպեսզի իրենցից խլեն ընտրությունները։ Հիմա Սահակաշվիլին նստած է բանտում, իսկ հետո դուք նրան կարտակսեք Ուկրաինա կամ ուրիշ ինչ-որ բան կմտածեք, ասել է նա։ Երկրի ղեկավարը վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին բաց նամակ է հրապարակել Սահակաշվիլի հետ կապված։ Ղարիբաշվիլին Սահակաշվիլի վերադարձի մի քանի վարկած է դիտարկել և ամենատրամաբանականը համարել է, որ նա վերադարձել էր պետական հեղաշրջման հույսով։
Մոտ 10 օրից Հայաստանում եւս տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ կանան չի բացառվում, որ բավական թեժ պայքար ծավալվի հատկապես հանրապետության մեծությամբ երկրորդ քաղաքում Գյումրիում, որտեղ ավականիում ներկայացված լինելու համար 10 քաղաքական ուժ պայքարի։ Միայն քաղաքական ուժերից մի քանիսի անվանումները Գյումրիին կրնա, Թասիբով հայրաքաղաք արդեն իսկ հուշում են, որ հոկտեմբերի 17-ին կայանալիք ընտրությունները, եթե անգամ չնպաստեն քաղաքում առկա խնդիրների շուտափույթ լուծման, ապա գոնե ձանձրալի հաստատ չեն լինի։ Գյումրիում ծավալված քարոզ արշավի և դրա ընթացքում արծարծվող խնդիրների, մասնավորաբար քաղաքային տրանսպորտի արդիականացման մասին կպատմի Սաթենիկ Կազմանցյանը։
Գյումրիում հոկտեմբերի 17-ին կայանալիք ընտրություններին մասնակցող ուժերն իրենց ծրագրերում ներկայացնում են նաև քաղաքի տրանսպորտի համակարգի զարգացման տեսլականները։ Մոտ 100 000 բնակչություն ունեցող Հայաստանի մեծությամբ երկրորդ քաղաքում տրանսպորտը սպասարկում է մի ընկերություն շուրջ 90 միկրոավտոբուսով, դրանց մեծ մասը բավականին հնամաշ է։ Վերջերս քաղաքապետ Անի ու կառավարության համատեղ ֆինանսավորմամբ 63 միկրոավտոբուս ձեռք բերվեց, բայց դրանք դեռ չեն շահագործվում։ Քաղաքապետարանը նոր միկրոավտոբուսները նախատեսում է շահագործել նոյեմբերին, երբ Գյումրիում ավարտված կլինեն փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքները։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության քաղաքապետի թեկնածու Շիրակի գործող Մարս Պետովանես Հարությունյանն ասում է, որ կրկին նախատեսում են կառավարության հետ սուբվենցիոն ծրագրով միկրոավտոբուսներ ձեռք բերել։
Արդեն կա պայմանավորվածություն, որ մենք մյուս տարի նույնպես շարունակելու ենք այդ ծրագիրը, որպեսզի համալրենք այն քանակով, ինչքան անհրաժեշտ է համայնքի համար, ստեղծելով համայնքային տրանսպորտային ցանց, և այդ ցանցը հստակ կունենա և երթուղի, և չվացուցակ իր կոնկրետ ժամերով։
Գից գծատեր չի լինելու, ասում է Հարությունյանը, նոր միկրոավտոբուսներն ըստ վերջինիս պետք է համայնքապետարանը շահագործի, քանի որ ենթադրում է, որ սկզբնական շրջանում համակարգը եկամտաբեր չի լինելու։
Ես կողմնակիցն եմ, որ դա լինի համայնքապատկան, որովհետև նման տեսակի ցանց ունենալուց կարծում եմ, որ սկզբից ինքը շատ մեծ շահույթով չի լինի և համայնքային բյուջեից անդադ անհրաժեշտ է լինելու ֆինանսական, այսպես ասած, ծրսկումներ անել դեպի այդ կառույց, բայց հետագայում քաղաքի ակտիվացմանը զուգահեռ արդեն այդ համայնքային կառույցը կլինի ինքնաբավ և կարողանա և սպասարկել և լավ որակով ծառայություն մատուցել։
Հայրաքաղաք Դաշինքի քաղաքապետի թեկնածու Լևոն Բարսեղյանի հաշվարկներով գյումրեցիներին լիարժեք սպասարկելու համար ներկայիս 90-ի փոխարեն մոտ 200 միկրոավտոբուս է պետք։ Միջանհրաժեշտ քանակի միկրոավտոբուսների ձեռքբերումը կարծում է, որ համայնքապետարանը մասնավոր համատեղ տարբերակը պետք է գործի։
Երբ ունենանք պատշաճ քանակությամբ համայնքապատկան հասարակական տրանսպորտ, այսպես ասած մասնավորից այդ գնումների պրակտիկան կդադարեցվի։ Տեսակետ ունենք նաև, որ կարող են դրանք զուգահեռ իրար հետ աշխատել, հասկանալի է ոչ նույն գծերի վրա։
Հայրաքաղաք Դաշինքը նախատեսում է նաև տրանսպորտի ժամանակակից չվացուցակ ունենալ։
Մեր ծրագրով մենք նախատեսում ենք, որ երթևեկությունը հասարակական քաղաքում պիտի սկսվի առավոտյան ժամը 7-ին եւ ավարտվի երեկոյան ժամը 11-ին։ Հասարակական տրանսպորտը պիտի երթևեկի հստակ գրաֆիկով, ժամանակացույցով, ժամակարգը հանրությանը պիտի հայտնի լինի, բոլոր կանգառներում պիտի փակցված լինի, մարդը պիտի իմանա 4-7 օրը ժամը 12:14-ին, այսինչ կանգառի չարժվում է, այսինչ տրանսպորտը վարորդները փողի հետ պիտի գործ չունենան, վարորդական էթիկան պիտի նորմավորվի։
Արդեն մի քանի ամիս է, ինչ Հայաստանում կատարված պատվաստումների վկայականները բավարար են Եվրամիության երկրներ մուտք գործելու համար, դա իհարկե այն դեպքում, եթե օգտագործվել է այնպիսի պատվաստանյութ, որը ճանաչված է Եվրամիության կողմից։ Հայաստանում առայժմ միայն մեկ նմանատիպ պատվաստանյութ կա, դա շվեդաբրիտանական արտադրության AstraZeneca-ն է։ Պարզվում է, սակայն, որ անգամ Եվրամիության կողմից լիցենզավորված AstraZeneca-ով պատվաստված լինելու վկայականը շատ քիչ է օգնում եվրոպական այն երկրներում, որոնք անցել են այսպես կոչված COVID նագրերի կիրառման պրակտիկային, կոպիտ ասած, հայաստանյան պատվաստման վկայականով կարելի է մեկնել Ֆրանսիա կամ Իտալիա, բայց այնտեղ ռեստորան այցելելն արդեն անհնարին է։ Թեման մանրամասնում է Մարինե Խաչատրյանը։
Հայաստանում պատվաստված քաղաքացիներին տրվող QR կոդերը առայժմ Եվրամիության անդամ երկրները չեն ճանաչում։ Հայաստանում AstraZeneca-ի ամբողջական պատվաստումը ստացած Բելա Բաղդասարյանն այժմ Իտալիայում է եւ տևական ժամանակ է խնդրի առջև է կանգնել։ Չի կարողանում օգտվել հասարակական փակ վայրերից, օրինակ սրճարաններից, գրադարաններից, թատրոններից ու նույնիսկ գնացքից։
Մեր QR-ը, երբ որ իրան սկանենանում, ինքը ցույց է տալիս որպես invalid, քանի որ իրանք օգտագործում են մի սիստեմա, մի app ամբողջ ԵՄ-ի համար, որը չի ճանաչում մեր QR-ները, այսինքն իրանք սիստեման ընդհանուր է մեր կոդը դրա մեջ չի մտնում։ Այստեղ հիմա այս պահի դրությամբ Իտալիայում կոնկրետ պետք է ունենաս green pass, որպեսզի կարողանաս մտնել հասարակական վայրերի ներսում նստելու համար, չգիտեմ, նա կինոթատրոններ գնալ կամ ռեստորաններում ներսում նստել։ Դրսում նստելու հետ կապված խնդիրներ չկան, բայց կոնկրետ մեր ասած այն սերտիֆիկատը, որով ես հիմա ունեմ, չեմ կարող ասած հասարակական վայրերի ներսում նստել կամ օրինակի համար օգտվել իրենց գնացքներից քաղաքների միջև եւ այլն։
Հայաստանում պատվաստված քաղաքացիների տվյալները մուտքագրվում են Armed համակարգում։ Քաղաքացին ստանում է QR կոդ, որը սկանավորելիս պարզ է դառնում, անձը պատվաստված է թե ոչ։ Եվրամիությունը ստեղծել է համակարգ, որը թույլ է տալիս մի երկրի կողմից տրամադրված QR կոդը մյուս երկրի համար ճանաչելի դարձնել։ Հայաստանը այժմ պետք է այդ համակարգի մեջ ներառվի, որպեսզի այստեղ տրված QR կոդը ճանաչելի լինի Եվրամիության երկրներում։ Էլեկտրոնային առողջապահության ազգային օպերատորի տնօրեն Ավետ Մանուկյանը Կյանի խոսքով Armed-ը տեխնիկական մասով նախորդ շաբաթ ամբողջական աշխատանքն ավարտել է, այժմ Եվրամիության կողմից արդեն պատասխանի են սպասում։ Այստեղ արդեն գործընթացը վարող կողմերից է արտաքին գործերի նախարարությունը։
Մենք մեր կողմից բոլոր իրանց պահանջները կատարել ենք, հստակ պահանջներ կա։ Դու պետք է ապացուցես, որ այլ երկրների կողմից գեներացված, այնտեղ 11 երկրներ են գրած, հա, բոլոր QR կոդերը, 3 տեսակի QR կոդեր կան, հա, PCR տեստի բացական QR կոդ կա, վակցինացիայի QR կոդ կա, recovery, այսինքն բուժման, բուժվածնելու QR կոդ, հա, որոնք թողարկվում են ԵՄ-ի և իրենց արդեն միացած տարբեր երկրների կողմից, ու հատուկ թեստային տենց օրինամուշներ կան։ Նախ այդ քայլը անցանք, որ ապացուցենք, որ ճիշտ ճանաչում ենք բոլոր երկրների QR կոդերը։ Մեր կոմից գեներացված տարբեր իրավիճակներում QR կոդերը ինձ պահանջին համապատասխան գեներացվեցին ու արկեցին, իրանք ստուգեցին, որ ամեն ինչ ճիշտ է։ Այսինքն այդ ահագին բարդ ինձ վալիդացիոն ինչ-որ պրոցեսեր, որ լրիվ անցել ենք, վերջացրել ենք, այսպայն մեր կոմից աշխատանքները չկան, ավարտված են, ուղղակի սպասման ռեժիմում ենք։ Վերջնական, որ արդեն ասեն, օքեյ, ծրագիրը պատրաստ է, ու արդեն դրեք production։ Production նշանակում արդեն life, այսինքն դեպի իրական կյանք։
Ազատությունը գրավոր հարցում էր ուղարկել Արտաքին գործերի նախարարություն հետաքրքրվելու, թե ինչն է պատճառը, որ մինչև օրս Եվրամիության անդամ երկրները չեն ճանաչում Հայաստանի կողմից պատվաստումը վկայող QR կոդերը եւ ինչ քայլեր է արվում դրա համար։ Արտաքին գերատեսչությունից փոխանցեցին, որ օրվա ընթացքում հարցերին պատասխան կդրամադրեն։
Այժմ ին այսքանը հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։